Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo intencija gegužės mėnesiui už tikintį jaunimą. Popiežius davė interviu italų spaudai. Patriarchas neturėtų būti prezidento klapčiukas, sakė Pranciškus. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia 69-ąją karo dieną. New Yorko arkivyskupas lankėsi Ukrainoje. Romoje vyksta moterų vienuolijų vadovių asamblėja. Popiežiškosios tarp religinio dialogo tarybos sveikinimai budistams jų svarbiausios šventės proga. Sekmadienį popiežius paprašė šį liaudies pamaldumo tradicijoje Marijai skirtą gegužės mėnesį melstis už taiką. Tačiau kartu skelbiama ir anksčiau su pasauliniu popiežiaus maldos tinklu suderinta gegužės mėnesio maldos intencija – užtikinti jaunimą. Pats Pranciškus šią maldos intenciją pristato antradienį paskelbtoje vaizdo žinioje.
La verdad de familia, quiero empezar dirigiéndome primero a los jóvenes.
Kai kalbu apie šeimą, pirmiausia galvoju apie jaunimą. Kai galvoju apie pavyzdį, kurio jaunimas galėtų sekti, visada prisimenu mūsų motiną Mariją. Jos drąsą, gebėjimą išklausyti ir atsidėti tarnystei. Ji drąsiai ir ryštingai tarė viešpačiui taip. Jūs, jauni žmonės, kurie norite kurti kažką naują, geresnį pasaulį, sekite jos pavyzdžių, rizikuokite. Nepamirškite, kad norėdami sekti Mariją turite išvelgti ir atrasti tai, ko Jėzus nori iš jūsų, o ne tai, kas jums patiems ateina į galvą. Šiuose paieškose labai naudinga įsiklausyti į senelių žodžius. Senelių žodžiuose rasite išminties, kuri padės peržengti dabartinės problemas. Jie padės jums plačiau pažvelgti į savo rūpesčius.
Recemos, hermanas, hermanos, para que los jóvenes llamados a una vida plena descubran en María el estilo de la escucha, la profundidad.
Melskimės, seserys ir broliai, kad jaunuoliai pašaukti gyventi pilnatvėje, Marijoje atrastų įsiklausimo stilių, išvalgumo gylį, tikėjimo drąsą, atsidavimą tarnystei. Popiežius Pranciškus davė interviu Italijos dienraščiui Il Corriere della Sera. Laikraštis jį paskelbė ne kaip ištisinį pokalbio išrašą, bet straipsnio forma su išsamiomis popiežiaus žodžių citatomis. Straipsnė daugiausia dėmesio skiriama karui Ukrainoje, tačiau paliestos ir kitos temos popiežiaus sveikata, bažnyčios Italijoje gyvenimas. Pirmąją karo dieną paskambinau Ukrainos prezidentui Zelenskiui, pasakė popiežius Pranciškus. Putinui neskambinau, tačiau norėjau parodyti aiškų gestą, kurį galėtų pamatyti visas pasaulis, todėl nuvykau pas Rusijos ambasadorių. Paprašiau paaiškinimo, liepiau liautis. Tada paprašiau kardinolo Parolino, kad nusiųstų Putinui žinę, jog esu pasirengęs vykti į Maskvą. Žinoma, Kremliaus vadovas turėtų atidaryti langelį. Atsakymo dar negavome, laukiame, nors bijau, kad Putinas šiuo metu nenori tokio susitikimo. Pasakojo popiežius ir pridūrė, negalime nesistengti nesustabdyti šio žiaurumo. Prieš 25 metus Ruandoje matėme tą patį. Pokalbėje su italų dienraščio redaktoriumi popiežius taip pat samprotavo apie šio karo priežastis, galbūt NATO lojimas, popiežius pavartojo šį žodį, prie Rusijos durų, paskatino Kremliaus vadovą piktai sureaguoti ir sukelti konfliktą. Nesakau, kad šis pyktis buvo išprovokuotas, bet galbūt buvo paskatintas. Popiežiaus paklausta ir apie ginklų tiekimą Ukrainai. Negaliu atsakyti į klausimą, ar teisinga tiekti ginklus ukrainiečiams, nes esu per toli, sakė Pranciškus. Aišku tik tai, kad tame krašte bandomi ginklai, kariaujama, kad būtų išbandyti pagaminti nauji ginklai. Tai buvo jau per Ispanijos pilietinį karą, dar prieš antrojo pasaulinio karo pradžią. Iš popiežiaus buvo laukiama simbolinio gesto vizito Ukrainoje. Pranciškus atsakė, kad jis pasiuntė į Ukrainą du savo bendradarbius, kardinolus Černį ir Krajevskį. Tačiau jaučiu, kad pats neturiu keliauti. Pirmiausia, turiu nuvykti į Maskvą, pirmiausia, turiu susitikti su Putinu, bet aš esu tik kunigas, ką galiu padaryti, darau, ką galiu, jei Putinas atvertų duris. Gal Maskvos patriarchas Kirilas galėtų būti tas žmogus, kuris įtikins Kremliaus vadovą atverti duris. Popiežius papurtė galvą, pastebėjo kalbinę žurnalistas ir pasakė, su Kirilu kalbėjausi 40 minučių per Zoom. Pirmasis 20 minučių jis, laikydamas rankoje popieriaus lapą, skaitė man visokius karo pateisinimus. Išklausiau ir pasakiau, nieko apie tai nesuprantu, broli, mes nesame valstybės kunigai, negalime vartoti politikos kalbos, bet Jėzaus kalbą. Esame tos pačios šventos Dievo tautos ganytojai, todėl turime ieškoti taikos būdų, sustabdyti ginklų ugnį. Patriarchas negali būti Putino klapčiukas. Birželio 14 dieną Jeruzalėje buvau suplanavęs su juo susitikti. Tai būtų buvęs mūsų antrasis susitikimas. Tačiau dabar ir jis sutinka, kad toks susitikimas būtų dviprasmiškas signalas.
Сьогодні вівторок, 3 травня 2022 року, і український народ уже 69-й день відбиває щоденні атаки наступ російського агресора.
Šiandien yra antradienis 2022 metų gegužės 3 diena ir jau 69-ąją dieną Ukrainos žmonės atremė kasdienius rusų agresoriaus atakas ir puolimą. Kasdienėje vaizdo žiniuje sakė Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Jis dėkojo už gelbėjamas žmonių gyvybės ir aptarė palaiminimą persiokiojamiems dėl teisumo. Toliau tęsiasi raketinis terorizmas prieš miestus ir civilius. Kovos tokios įnirtingos, kad sunku rasti kažką panašaus nuo pat antrojo pasaulinio karo. Abi pusės patiria didelius nuostolius, tačiau priešas neatsisako savo grubikiškų tikslų. Bet Ukraina laikosi ir gana sėkmingai ginasi, pasidžiaugė ukrainietis ganytojas.
Mes visi molimosi za evakuaciju mirnych ljudei iz Mariupolio.
Visi meldžiamės už taikių žmonių evakuaciją iš Mariupolio ir dėkojame Dievui už kiekvieną išgelbėtą žmogų. Sakė didysis arkivyskupas paminėdamas ir Azovstal plieno gamyklą, pridurdamas, jog 10 000 žmonių dar laukia išgelbėjimo. Palaiminti persiokėjami dėl teisumo jų yra dangaus karalystė. Šis palaiminimas anot Svetoslavo Ševčiuko šiuo metu itin giliai patiriamas ir išgyvenamas Ukrainoje. Jis pakartoja pirmojo palaiminimo vargdieniams pažadą. Tiesa, apie kurią kalba palaiminimas, nėra paprastas individualus įsitikinimas apie ką nors. Tiesa, kuri mus daro palaimintus, kai esame dėl jos persekiojami, yra pats viešpats Jėzus Kristus, kuris sako apie save, aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas, pažymėjo ukrainietis ganytojas. Tai tiesa, kuri nurodo meilės kelią ir sako, kad vykdančiame meilės įsakymą gyvena pats triasmenis Dievas. Mes esame palaiminti, kai esame persekiojami ne už kokius nors savo nusižengimus ar nusikaltimus, o už tai, kad esame šventosios trejybės nešėjai. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiasis ganytojas meldė, kad Ukraina drąsiai ir ištikimai skelbtų tokią gyvenimą teikiančią tiesą, kurią kiekvienas pašauktas pažinti ir aukti pagal ją, o šitisa jai teteikia gyvybę ir palaiminimą. Nors Niujorko arkivyskupija informavo, kad jos arkivyskupas Timothy Dolanas lankysis tik Slovakijoje ir Lenkijoje, gegužės 2 dieną kardinolas amerikietis praleido vakarų Ukrainos mieste Lvive. Gegužės 4 Lvive suplanuotas tezai brolių maldos budėjimas. Į Europą Niujorko kardinolas Timothy Dolanas atvyko lydimas Katalikų artimųjų rytų gerovės skatinimo asociacijos vadovų. Rusijai pradėjus karą Ukrainoje ir plūstelėjus milijonams pabėgėlių, ši asociacija skyrė beveik 2 milijonus dolerių skubios pagalbos krikščioniškoms bendruomenėms įvairiose šalyse – Ukrainoje, Gruzijoje, Moldovoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Apie kardinolo Timothy Dolano vizitą išsamei pasakoja Lvivo Katalikų universiteto interneto svetainė. Prasidėjus karo, universitetas, kaip ir daugelis kitų Ukrainos institucijų, greta pagrindinių akademinių užduočių pradėjo vykdyti kitas. Dalis universiteto patalpų buvo skirta pabėgėliams, čia taip pat veikia studentų savanorių centras teikiantis pagalbą pabėgėliams iš rytinės krašto dalies, kur šiuo metu vyksta intensyvūs mūšiai. Lydimas Lvivo arkivyskupo Mečislavo Mokrickio ir Lvivo katalikų universiteto vadovo kardinolas Timothy Dolanas susitiko su studentais, savanoriais ir universitete prisiglaudusiais pabėgėliais. Maniau, kad atvyksiu į Ukrainą ir pamatysiu didelę neviltį. Taip, matau liūdesį ir skausmą, bet mane sužavėjo ukrainiečių gyvybingumas, viltis ir solidarumas. Matau, kaip ukrainiečiai priema vidaus pabėgėlius. Matau, kaip ukrainiečiai duoda savo kambarius ir namus tiems, kurie neteko namų, pavyzdžiui, čia, Katalikų universitete. Matau, kaip ukrainiečiai savanoriauja ir dirba, kad niekam netrūktų vandens, maisto, vaistų. Matau žmonės, kurie yra patriotai. Matau ukrainiečius, kurie neleidžia blogiui tarti paskutinio žodžio. Gyvenimas nugalės tamsą, gyvybė nugalės mirti. Ukrainoje nėra nevilties, yra viltis. Būdamas Ukrainoje pasijaučiau padrasintas. Cituoja kardinolo Timothy Dolano žodžius Lvivo katalikų universiteto pranešimas. Ten pat pridurima, jo kardinolui buvo įteiktos kelios dovanos, knygos ir albumai, o taip pat speciali žvakė konservų dėžutėje. Jos konstrukcija ją leidžia panaudoti dviem būdais – kaip šilumos akumuliatorių ir kaip šviesos šaltinį. Ši žvakė buvo sumanyta universiteto studentų ir realizuota mieste esančiame žvakių fabrikėlyje. Žvakės skirtos kariams ir civiliams, kurie dienų dienas leidžia šaltuose ir drėgnuose rūsiuose arba apkasuose. Apie 20 studentų savanorių pakaitomis per dieną pagamina keletą šimtų tokių žvakių, kurios tuoj pat išsiunčiamos į karo zonas. Šiuo metu Lvive taip pat laukiami trys ekumeninės TZ bendruomenės broliai iš Prancūzijos. Bendruomenės pranešime nurodoma, jog broliai lanko keletą kraštų, į kuriuos atvyko daug pabėgėlių iš Ukrainos, norėdami būti greta tų, kurie kenčia, šiek tiek paguosti ir padrasinti kartu melstis – Čekijoje, Slovakijoje, Lenkijoje ir pačioje Ukrainoje. Tezai brolių kelionės programoje nurodomos tokios datos. Balandžio 29-30 dienomis jie lankėsi Čekijoje, Prahoje ir Olomouce. Gegužės 1-2 dienomis Slovakijoje, Bratislavoje ir Prešove. Gegužės 4-ąją suplanuotas TZ brolių vadovaujamas maldos vakaras Lvivo katalikų universiteto Šventosios Sofijos arba Dieviškosios išminties bažnyčioje. Gegužės 6-10 dienomis broliai tęs kelionę Lenkijoje, aplankydami Liubliną, Varšuvą, Lodzę ir Vroclavą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime žinių laidą lietuvių kalba.
Sesuo Jolanda Kafka pirmadienio rytą Romoje atidarė savaitę truksiančią plenarinę sesiją ir pakvietė 700 generalinių vyresniųjų nagrinėti temą – priimti pažeidžiamumą sinodo kelionėje. Sesuo Jolanda pakvietė visas susirinkusias vienuolės ištiesti rankas ir stipriai apkabinti. Šis gestas reiškia ne tik priemonę naudojimą socialiniai distancijai, bet ir priminimą, kad susirinkusieji apkabina tuos, kuriems tarnauja, ir kurie atstovauja pažeidžiamiausius visuomenės asmenis. Susitikimo metu sesės giedojo daugeliu kalbų vieną maldą – Tėve mūsų, prašydamos jo malonės. Psichologas daktaras Tedas Dunas sakė, kad priimti savo pažeidžiamumą yra neatsiejama vidinio ir tarp asmeninio pokyčio dalis. Jis priminė, kad nuo Jėzaus laikų religinis gyvenimas patyrė nemažai pokyčių. Jo asmenyje yra įsišaknyjęs teiginys, kad mirtis niekada negali tarti paskutinio žodžio. Daktaras Dunas, kreipdamasis į moterį, sakė, pasauliui reikia ne tik jūsų vilties, bet jūsų aktyvaus dalyvavimo visuomenės pokyčiuose. Popietės susitikime buvo išklausyti trys vienuolių moterų asmeniniai liudijimai. Kalbėdama apie pažeidžiamumą dėl COVID pandemijos patirtį, sesuo Carmen Mora Sena, Šventosios Onos gailestingųjų seserų generalinė vyresnioji, pasakoja apie savo tarnystę. Jis sako, kad jos patirtis privertė išmokti susitaikyti su tuo, kad negali visko kontroliuoti. Turi priimti ir palaikyti tikrovę tokią, kokia ji yra. Palikti save Dievo rankose. Nėra kito būdo būti krikščionimi, kaip tik būti pažeidžiamam. Pradėdama savo liudijimą teigė sesuo Ane Falola, apaštalų Dievo motinos sesuo misionierė. Ji pripažino, kad jos pažeidžiamumas kartu yra jos stiprybė. Jis sakė, kad Kristaus kenozės gyvenimo dėka vienuolis atsiduria pažeidžiamose srityse, kartu prisimindama, kad pažeidžiamumas gali būti ir kaip misijos įrankis. Libane gimusi sesuo Siham Zgeib, Marijos pranciškonių misionierių bendruomenės vyresnioji, pasakoja apie savo bendruomenę, ginkluoto konflikto akivaizdoje Alepo mieste Sirijoje. Ji teigia, kad dideliame pavojuje jos vienintelis rūpestis buvo neišsižadėti savo tikėjimo. Sesuo Siham sėmėsi stiprybės iš kryžiaus ir adoracijos prieš išvenčiausiai sakramentą. Kiekvieną kartą, kai jos klausimą, ar ji nori palikti Alepą, jos atsakymas būna. Tamsos metu nekeisime sprendimo, kurį priėmėme šviesoje. Popiežiškoje tarp religinio dialogo taryba siunčia metinį pranešimą pavadinimu Budistai ir krikščionis. Buvimas kartu viltį teikiančiame atsparume. Gegužė 6 dieną budistai švest Budos gimimo mirties nušvitimo Vesako šventę. Šis pranešimas rašomas, kai žmonija susiduria su įvairiomis krizėmis, COVID ekonominėmis bei konfliktais. Deja, vis dar yra tokių, kurie smurtą pateisina religiją. Tačiau nors yra matoma solidarumo ženklų, atsirandančių reaguojant iš šių krizių sukeltas tragedijas, ilgalaikių sprendimų paieška tebėra sudėtinga. Materialinės gerovės siekis ir dvasinių vertybių atsisakymas lėmė visuotinį visuomenės moralinį nuosmukį. Mūsų budistų ir krikščionių religinis ir moralinis atsakomybės jausmas turėtų mus motivuoti palaikyti žmoniją, siekiant susitaikyti. Buda ir Jėzus Kristus nukreipė savo pasiekėjus į transcendentinės vertybės, nors ir skirtingais būdais. Vatikano pranešime giriama budistų atjauta ir išmintis, įkvepianti įvairias socialinės iniciatyvas, pabrėžiama vilties svarba. Išreikštis įsitikinimas, kad viltis gelbsi nuo nusivylimo. Žinias skatina budistus ir krikščionis savo religinių ir moralinių atsakomybės jausmu motivuoti žmoniją susitaikymo ir vilties paieškose. Religingi žmonės, palaikomi savo kilnių principų, turi stengtis būti vilties žiburiais, kurie nors ir nedideli, vis dėlto nušviečia kelią vedantį žmoniją į pergalę prieš dvasinę tuštumą, sukeliančią tiek daug neteisingų veiksmų ir kančių. Dikasterijos pranešimo pabaigoje savo draugams palinkėta geros Vesako šventės, kuri išlaikytų gyvą viltį ir skatintų veiksmus, priemančius ir reaguojančius į dabartinės krizes. Daugiau kaip 25 metus popiežiškoji taryba siunčia pranešimus budistams Vesako šventės proga, lygiai taip, kaip siunčia musulmonams Ramadano pabaigos ar induistams Divali švenčių proga.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.